Erromatarrei zazpi. Ez aldakizue senideok, lehen berri dakizuen oi mintxo natzaizue, gizakia bizi den bitartean bakarrik behartzen duela legeak? Adibidez, emaztea senarra bizi den bitartean bakarrik dago legez senarrari lotua. Senarra hiltzen denean, ordea, ezkontza legetik askatua gelditzen da. Horregatik, senarra bizi den bitartean beste gizon batekin elkartzen den emaztea adulterio gile bihurtzen da. Senarra hilez gero, berriz, ezkontza legetik askatua gelditzen da eta ez da adulterio gile beste gizon batekin elkartu arren. Horrela bada, ene senideok, zuek ere hiltzen Kristoren gorputzeko eginak izan zareten ez gero, legearen txat hilda zaudete, eta beste batenak zarete jadanik, hildakoen artetik piztu zenarenak, alegia. Jainkoaren txat fruitu onak emateko. Geure giza grinen menpean bizi ginenean, legeak bekaturako grinak pizten zituen guregan. Eta horrela, eriotza ekarri zigun fruitu. Baina orain, lotuak gintuen legearen txat hilak gaudelarik, legetik aske gaude. Horrela, espirituaren bizi berriaren arabera zerbitza dezakegu jauna, eta ez lege idatziaren arau zaharraren arabera. Horrekin zer esan nahi dugu? Legea bekatu dela? Ez hori xe, ala ere, legearen bidez bakarrik ezagutu nuen bekatua. Gutizia zer den enuken jakingo legeak hau esan espalu?
Ez gutiziatu.
Bekatuak, agindutik bide hartuta, era guztietako gutiziak ernearazi zituen niregan. Legerik ezean, bekatua illa dago. Garai batean, oraindik, legerik etxegoenean, ni bizirik negoen. Agindua etorri zenean ordea, bekatua piztu zen eta ni hil egin nintzen. Horrela, bizia emateko zen agindua, eriotza emaile gertatu zitzaidan. Izan ere, bekatuak agindutik bide hartuta liluratu egin ninduen eta aginduaren bidez hil. Legea izan santua da eta agindua ere santua zuzena eta ona. Orduan, ona zen ura eriotza bide gertatu ote zitzaidan? Ez, hil bekatuak hil ninduen, baina bekatua bekatu bezala azaltzeko berez ona zen aginduaz baliatu zen. Horrela, aginduari esker agertu da bete-betean bekatuaren kaltegarritasuna. Jakin badakigu legea espirituaren arlokoa dena. Ni berriz gizon ahula naiz, bekatuari saldua. Ez dut neure jokabidea ulertzen. Nahi dudana espaitut egiten eta gorroto dudana uraxe dut egiten. Baina egiten dudana gogoz kontra egiten badut, horrekin legea ona dela aitortzen dut. Baina, orduan, egiten duena enaiz ni niregan ari den bekatua baizik. Ongi ikusten dut, ez dagoela niregan nire gizak grinetan alegia ezer onik. Nire esku baitago on egin nahi izatea, baina ez on egitea. Nahi dudan ongia ez dut egiten, eta nahi ez dutan gaizkia egiten dut. Nahi ez dudana egiten badut, ordea, ez dut nik egiten, niregan ari den bekatuak baizik. Beraz, lege hau sumatzen dut neuregan, ongia egin nahi dudalarik, gaizkia bakarrik dudala neure esku. Neure barruan atsegin zait jainkoaren legea, baina neure gorputzean beste lege bat ikusten dut. Nire adimenaren legeari borroka egiten diona, eta niregan ari den bekatuaren lege horrek preso hartua nauka. Ene zoritxarra, nor kaskatuko nau eriotxara naraman nire izaera honetatik. Jainkoak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eskerrak berari. Honela bada, adimenaren aldetik jainkoaren legea dut zerbitzatzen. Gizon, ahul naizen aldetik, berriz bekatuaren legea.